E damos a benvida, como sempre, a estas horas a Manuel Álvarez, témolo xa ao outro lado da liña telefónica nesta sección, neste espazo Cousas de Hoxe. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis, confío en que nos achegas algunha efeméride salientable, algunha efeméride curiosa, non sei por que te decantaches hoxe.
Hoxe imos a aprender un poquinho máis de béisbol, que é un deporte que aquí non ten moito predicamento, non? Pouco coñecemos, e dende logo seguímolo pouco, pero coincidiron aí no calendario dúas circunstancias importantes para o deporte do béisbol. Por unha banda, é que onte mesmo botaban a andar as series mundiais, que como lle chaman os americanos as grandes finais, non, das súas ligas profesionais deportivas. Falase moito, non, dos chovinistas, que son os franceses, pero os americanos pensan de si mesmos que son o embigo do mundo, se cadra con máis razón, non, da que teñen os veciños de alén os Pirineos. O caso é que as finais da Liga de Béisbol, por así chamala, as que enfrontan os campeóns das dúas ligas que hai en Estados Unidos de béisbol, comezaban a se disputar onte. Xogan creo que son os Houston Astros contra os Dodgers de Los Ángeles. Ben, pois, xusto onte, o día 24 de outubro, era data tamén na que se conmemoraba o pasamento, e van 45 anos xa, do nacemento de quen, se cadra non foi o mellor xogador de béisbol de todos os tempos, pero hai quen opina que foi o máis importante. O 24 de outubro de 1972 nacía o máis célebre xogador da historia dos Dodgers, precisamente desa franquía, dese equipo que está a xogar dende onte as finais do béisbol en Estados Unidos, que se chamaba Jackie Robinson. Alguén que non coñece a historia dirá, a min que me importa un xogador de béisbol, a mí falame, pues, non sei, do dianteiro do choco, se queres, ou se queres de Messi ou dunha estrela do baloncesto ou dun atleta. Que Jackie Robinson pasaba unha cousa moi particular, que só lle pasaba a él na Liga de Béisbol, que era o único xogador de béisbol de raza negra. Isto que hoxendía, pois afortunadamente, parecenos algo común. Uh-huh. Nos anos 40 en Estados Unidos era algo inédito. Jackie Robinson converteuse no primeiro xogador das ligas profesionais estadounidenses de raza negra. Foi ese fito, foi alén do deporte, e contribuiu a transformar enormemente a sociedade estadounidense e a botar abaixo unha das barreiras segregadoras máis influintes que existían, porque para moitos americanos o béisbol é case como a bandeira do país, é case o xogo nacional, un dos deportes que se practican por todos os recantos de Estados Unidos. Entón, o feito de que só xogasen brancos, pues falaba, reflectía o que era a sociedade do momento. Uh-huh. O 15 de abril de 1947, Jackie Robinson xogou cos Dodgers de Brooklyn, daquela estaban na cidade de Nova York, nese barrio de Nova York, e non en Los Ángeles, e botou abaixo pois moitas barreiras, converteuse nun nome de Ellen que todos os estadounidenses coñecen.
Uh-huh. Imagino que con todo non sería un camiño doado ata chegar a militar nas filas dese equipo, non?
Non, de feito pasou unhas caninas, non? Con problemas precisamente militares tamén polo medio. El viña de familia de escravos, os seus pais xa non, os seus pais traballaban como campesinos. Naceu no estado de Georgia, no sur de Estados Unidos. Logo mudouse coa súa nai, porque o pai abandonou a familia a unha familia de 6 fillos, máis nin menos. O pai deixou nos cando ele era aínda un meniño. A nai colleu os rapaces e marchou con eles até California na procura dun futuro mellor. A verdade é que os rapaces naceron con talento pro deporte, non só Jackie, senón o seu irmán Mac, porque Mac foi olímpico nos Xogos de Berlín de 1936. Todos lembramos a outro atleta de raza negra afroamericano, como era Jesse Owens, non? Quen deixou pampo a Hitler naquelas Olimpiadas do 36. Ben, nelas competía outro atleta negro, que era Mac Robinson, que logrou a medalla de plata na carreira dos 200 metros naqueles xogos de Alemanha do ano 36. Con todo, malia que iso xa era un fito por si mesmo, Jackie había a ser máis protagonista que calquera dos seus irmáns. Cando foi á Universidade en UCLA, a Universidade de UCLA de Los Ángeles, ali destacou nun montón de actividades deportivas. De feito, foi o primeiro atleta na historia dese centro académico que recibiu mencións ou condecoracións nos deportes máis diversos, porque el xogaba non só o béisbol, senón que tamén xogaba o baloncesto, xogou o fútbol americano e tamén sei que lle daba o atletismo. En todas as cousas era bo, xa sabía que tiña un talento físico fora do común.
Como a nós,
sí. O que pasa é que algúns non queremos abarcar non tanto como a outros, e nos restringimos a unha disciplina única, pois o sofá, noga, cousas así. O caso é que Jackie Robinson tivo que cumprir co servizo militar, e ali xa se, por se non o sabía de antes, xa se comezou a decatar dos problemas que había ter na súa vida. Non é que el fose Rosa Parks, moito menos, a cada quen o seu, ela foi pioneira, pero certo que lle pasou unha cousa semellante. Quixo subir a un dos autobuses no centro de reclutamento no que estaba, e non existía propiamente unha orde segregadora naqueles autocares, pero o caso é que o condutor sei que se puxo farruco. Jackie Robinson ia acompañando a muller dun oficial, sei que o condutor dixo que a muller podía sentar onde quixera, pero él tiña que ir pro fondo do autobús, uh-huh. Que él non se podía sentar diante. Jackie Robinson negouse, o condutor chamou a outros militares, arrestárono e someterono a consello militar, unha cousa terribilísima. Por suposto, xulgou nun tribunal de 9 militares brancos, de raza branca. Finalmente, a Corte Marcial absolveu-no de calquera cargo ou desacato posible, e mesmo graduouse con honras. Cando deixou o exército, despois desa experiencia racista terrible, non sabía moi ben que facer. Un compañero seu nas Forzas Armadas dixolle que por que non probaba a xogar o béisbol, que había pequenos equipos nos que xogar, e había tamén unha cousa que se chamaba as Negro Leagues, as ligas negras. Bueno, a simple existencia disto xa é como terrible.
É arrepiante, xa comentalo.
É increíble, é pensarmos que non sei, que hoxe en día pues, aquí na liga de fútbol pues, xogan os equipos dos loiros e dos morenos, por un lado, unha cousa sen xeito ningún. Pero sí, había ligas negras, exclusivamente para xogadores negros. O certo é que as ligas, as Major Leagues, que lle chaman, non, as ligas maiores, as profesionais nos Estados Unidos, non tiñan xa naquela altura, nos anos 40, como non se decretaba segregación racial de maneira aberta, non, nin oficial, pero sí existía como unha especie de acordo tácito, que cos negros non podían xogar nos principais equipos. Todos os integrantes da liga, os propietarios das franquías, así o entendían, ese acordo respectábase. Daquela, a Jackie Robinson non lle quedou outra que xogar en equipos menores, en esas ligas para negros. O certo é que o seu talento pro béisbol resultou ser grande, como para moitos outros deportes. Un día achegouse polo campo no que estaba a xogar un directivo propietario dos Brooklyn Dodgers, que se chamaba Brant Rickey, que chegou por ali buscando un xogador, e un xogador negro, porque él entendía que ao seu equipo lle facía falta un reforzo, e tampouco era partidario de segregación ninguna. Ali produciuse un encontro con Jackie Robinson, no que supostamente houve un intercambio bastante particular. Cando Robinson veu o propietario dos Dodgers por ali, lle preguntou se andaba buscando un negro que tivese medo de revolverse, non, de contestar ya calquera branco que o insultase por se xogaba nunha liga profesional. A Ricky, o dono dos Dodgers, lle respondeu que o que buscaba era un negro, pero que tivese as agallas, o valor suficiente precisamente para non se revoltar, porque o que precisaba, o que entendía o propietario dos Dodgers, a verdade, tivo razón no seu razonamento, o cabo, é que o que se necesitaba para acabar coa segregación era que algún xogador estivese disposto a poñer a outra fazula e aguantar todos os insultos que ia recibir e todas as críticas que ia recibir ata que a situación se normalizase. Uh-huh. Finalmente foi Jackie Robinson o home que decidiu poñer a outra meixela. A aposta, pois, acabaría saindo ben. Este feito recóllese, por exemplo, nunha película, na longametraxe máis recente, que ten pouquiños anos, coido que é de 2013, que Hollywood fixo arredor da historia de Jackie Robinson. Aquí non se chegou a estrear en cines, creo que saiu directamente en mercado de vídeo ou de internet, pero Harrison Ford fai de Ricky, do propietario dos Angeles Dodgers, e Chadwick Boseman, que creo que vai facer agora da Pantera Negra, non? Unha peli destas de superheróes da Marvel, fai de Jackie Robinson, e penso que ese diálogo podemos lo escutar por aí no trailer do film.
Mi padre se marchó. Solo tenía 6 meses más que tú. No recuerdo nada. Pero tú te acordarás de mí.
Jackie Robinson. Un negro jugando con blancos.
Quiero que sepas que estoy contigo.
Te llevo en mi corazón. En todas las críticas que va a recibir.
Tu enemigo te atacará con todo y no podrás enfrentarte a él en su propio terreno.
¿Qué harás si un lanzador te la tira a la cabeza?
Me agacharé.
Hazme caso y recuerda esta fecha. Los negros acabarán echando a los blancos del béisbol.
Este no es el país que conozco. ¿Me oís?
Si te conocieran, se morirían de vergüenza.
Si Robinson puede ayudarnos a ganar, entonces va a entrar en este equipo de béisbol.
¡Llevaos al negro! ¡Este no es tu sitio!
¡Fuera del estadio!
Los Brooklyn Dodgers no cambiarán nuestro estilo de vida.
Es un suplicio insoportable.
Tú, señor Robinson, no eres el único que lucha por algo.
¿Quiere a un hombre que no tenga agallas para luchar?
No, lo que quiero es un jugador que tenga agallas para no luchar.
Usted. Pues escoitábamos justamente esa conversa que facía referencia, Manuel.
Sí, un momento casi que se converte en lendario. Robinson acaba debutando cos Dodgers, dicíamolo antes, o 15 de abril de 1947. A partir de aí, o que ten que aturar, pois era o que imaginaba o propietario do equipo. Primeiro, o pasmo. Despois, os insultos, non só por parte do público, senón tamén por parte dos rivais, e por parte de algúns dos propios compañeros da caseta, que non querían compartir equipo cun negro. Fanlle de todo. No béisbol, cando lle tocaba batear a Robinson, os lanzadores, sei que lle lanzaban a pelota ao corpo, directamente. Queríanlle que os lanzadores de béisbol teñen uns brazos colosais, e mandan as bolas, que son bastante, bastante duras, charrean con unha delas na cabeza e non te acordas nin de como te chamas. Pois ben, tiraban bolas ao corpo. Cando estaban algunha das bases, dis que lle cuspían nos pés, de todo, en fin, unha cousa terrible, pero él tentou non revoltarse nunca. Ao final, como digo, dito popular, o que resiste gaña, él aturou todo aquilo, demostrou que era un xogador de enorme talento, e acabaron entrando polo aro todos. O público comezou a... Os seareiros dos Dodgers comezaron a aceptalo como a estrela do seu equipo, os compañeros tampouco lles quedou máis remedio que velo así, e os rivais, en canto vían que Jackie Robinson pois lles anotaba carreiras, pois non tiveron outra que renderse a evidencia de que aquel xogador era polo menos tan bo como a ele, senón mellor, e ademais tendo todas as circunstancias en contra. O final, unha carreira exitosa de Jackie Robinson, non moi longa, pero que son os estándares do béisbol, porque ele xa era, entre ter pasado polo exército e xogar en ligas menores, en ligas de negros, tal, xa chegou algo veterano ás Major Leagues, pero ao final estivo 10 anos xogando nos Brooklyn Dodgers, foi 6 veces All-Star, foi MVP da súa liga e gañou no ano 1955, na véspera do no ano anterior, o seu retiro, gañou finalmente as series mundiais, gañou o campeonato da Liga Estadounidense de Béisbol que se está a xogar estes días.
Pois non está mal, logo de ter aguantado o que tivo que aguantar, certamente sorprende que tiver aguantado tanto, finalmente convertese en toda unha icona do béisbol, tamén da loita contra o racismo. Manuel, non sei se temos tamén algunha canción para dedicarlle a este home que ademais morreu novo.
Morreu con 53 anos. El padecía de diabetes. Xa diz que no seu último ano de carreira como profesional do béisbol comezou a sentir os síntomas. El, por certo, aparte de botar abaixo as barreiras raciais, al feito que foi celebrado por xente como Martin Luther King, por exemplo, que poña a Jackie Robinson como un exemplo a seguir pola sociedade estadounidense, el tirou outras moitas barreiras. El fixo carreira, logo no mundo empresarial, nunha compañía de café, converteuse en vicepresidente dunha das maiores empresas de café de Estados Unidos, e foi o primeiro como alto executivo tamén de raza negra dunha empresa americana, converteuse no primeiro comentarista de deporte profesional nos medios estadounidenses de raza negra, en fin, moitas cousas, pero que non puido disfrutar demasiado porque iso, morreu con tan só 53 anos de idade. Levaba o número 42 na camisola, ese número xa non se leva en ningún xogador da Liga de Fútbol, ou perdón, da Liga de Béisbol estadounidense, leva xa máis o número 42. Foi retirado en honra a Jackie Robinson e recentemente, bueno, hai cousa de 20 anos, non 97, pero quero dicir que ainda pasou tempo despois da súa morte. Así que, en fin, unha vida que ainda se lembra. De Jackie Robinson hai banda sonora, por exemplo, da película que escoitamos. Cancións propiamente eu non fun quen da topar, pero o que hai é un músico que se chama Jackie Robinson, que é un músico xamaicano, chamase igual que o xogador de béisbol, e que formaba parte de Pioneers, un trío que ten algún que outro éxito. Ben, ten unha canción que se chama Over and Over, Personality, personalidade, pois era o que destacou en Jackie Robinson, precisamente pois, para aturar toda a discriminación que padeceu durante a súa vida, o cabo impuxos a todos.
Pois con ese tema despedímonos hoxe. Manuel, moitas grazas unha semana máis por estar con nós.
Ata a semana que ven, un saúdo.
Solo tenía 6 meses más que tú. No recuerdo nada. Pero tú te acordarás de mí. Oh,
Yeah.